Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Во емисијата ке слушате. По вчерашната одлука на Вселенската патриаршија од МПЦ најавија дека ќе ги продолжат разговорите со СПЦ до конечно уредување на статусот на македонската црква. Скопје и Софија ја имаат сложувалката и време е за договор, порача од Скопје шефот на австријската дипломатија Александар Шаленберг. Зошто ВМРО ДПМН е инсистира на предвремени избори токму сега? Дали се причина поволните анкети на јавното мислење и надежта дека ќе се повторат добрите резултати од локалните избори? На почетокот агенцијски вести. Нема продолжување на учебната година во средните училишта, заклучи владата на денешната редовна седница. На неа е донесена одлука за утврдување на бројот на наставните денови во оваа учебна година, истиот изнесува 146. На истата седница е донесена и одлука да престане важноста на одлуката за ограничување на извозот на масло од сончоглед. Руските сили ги ескалираа нападите врз фабриката за челик во Мариопол. Таму се последните украински бранители, многумина од нив се ранети, тие најмалку 100 цивили се уште се заробени. Проектили денеска паѓаат и врз стратешки важното Црноморско пристаниште Одеса. Заменик премиерката на Украина Ирина Верещук денеска изјави дека повеќе од 1000 украински борци останале во фабриката за челик Азовстал. Иако поголемиот дел од луѓето кои не се борци се евакуирани оттаму, најмалку 100 цивили се уште се внатре, изјавија денеска од градските власти. Соединетите држави веруваат дека рускиот председател Владимир Путин се подготвува за продолжен конфликт во Украина, изјави денеска директорката на Националната агенција за разузнавање на Соединетите држави Аврил Хинс. Оценуваме дека председателот Путин се подготува за продолжен конфликт во Украина за време на кој се уште има намера да постигне и цели надвор од Донбас, рече Хинс пред Комитетот за вооружени сили на Сенатот. Таа додаде дека постојат индикации оти Русија сака да го прошири копнениот мост до Трансднестар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Благодарност до Вселенскиот патриарх Вартоломеј денеска изразија од Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија за одлуката на Вселенската патриаршија да ја признае црковната иерархија предводена од архиепископот Стефан за канонска и валидна во се православниот свет. Од црквата најавуваат и дека ќе ги продолжат разговорите со СПЦ до конечно уредување на статусот на Македонската црква. Прилог на Марија Митевска.
Најсрдечна благодарност до Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј за канонското признавање на Охридската архиепископија, изрази синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија по спроведената седница. Портпаролот на синодот владиката Тимотеј изјави дека не треба да се поценува тоа што Вселенската патриаршија не признала како Охридска архиепископија, зошто со тоа таа го признала континуитетот на нашата црква олицетворена во Македонската православна црква во Охридска архиепископија. Од возобновувањето во 1967 година беше меѓународно изолиран и непризнаен од православниот свет, а сега се отвора прашањето дали со одлуката се отвара пат за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква. За сега реакција нема од Српската православна црква и другите поместни цркви. Од синодот на Македонската црква информира дека продолжуваат разговорите со Српската православна црква до уредувањето на конечниот статус на нашата црква, како и по препораката на Цариградската патриаршија, која во рамките на светоканонскиот чин и црковното предание треба да се уредат управните прашања меѓу двете цркви. Долгогодишниот новинар и верски аналитичар Бранко Ѓоргиевски за Радио Слободна Европа изјави дека историскиот чин е направен и доколку СПЦ не се согласи да ѝ даде автокефалност на МПЦ, тогаш на стена ке стапи Вселенската патриаршија.
Со Украинската православна црква, кога Руската православна црква воопшто не сакаше да разговара за било каква промена на статусот на тогаш непризнаена Украинска православна црква, и тогаш Украинската патриаршија ја зема постапката своји раци и та кулминира со давање на томосот за автокефалност на Украинската православна црква.
Во однос на дополнителните преговори, во сообщението на Вселенската патриаршија наведено дека и состава на Српската православна црква да ги уреди управните прашања што ги има помеѓу неа и црквата во Северна Македонија во рамките на светоканонскиот чин и црковното предание. Минатата година новиот патриарх на СПЦ Профири изјави дека смета оти од суштинска важност е да се надмине расколот со македонската црква.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во улога на посредник, шефот на австрийската дипломатија Александар Шаленберг денеска во Скопје ги донесе последните ставови од Бугарија за кривање на ветото кон Македонија. Откако, како што рече, во Софија водел интензивни разговори со бугарските власти за прашањето за Македонија. За идејата пак на францускиот председател Емануел Макрон за формирање на Европска политичка заедница која би овозможила Украина и другите земји кои не се во ЕУ да имаат поблиски односи со Унијата, Османи вели дека тоа не се однесува на Македонија, која е во сосема други односи и процес со Унијата. Прилог на Јасмина Јакимова.
Австрија и понатаму ќе помага на Македонија во евроинтегративните процеси, порача од Скопје шефот на австрийската дипломатија, Александар Шаленберг, кој денеска се сретна со својот македонски колега Бујар Османи. Тој истакна дека ова е долгорочен процес, а во меѓувреме треба да им се покаже на младите луѓе од регионот дека нивната иднина е во Европската Унија, дополнувајќи го одговорот на Османи за тоа дали како замена при неуспех на евроинтеграциите би било прифатливо да сме дел од Европската политичка заедница, ама надвор од Европската Унија. Ова доаѓа откако францускиот председател Емануел Макрон вчера побара од Унијата да изнеде нови начини за политичка соработка со државите кои не се нејзини членки, и тоа во областите на безбедност, енергетиката и транспортот. Со тоа тој практично го представи предлогот за Европската политичка заедница на демократски земји што би се протегала надвор од Унијата.
Ние во целиот реон имаме и руски и кинески наратив, а сите сме европејци на крајот на краиштата. И ние треба да се спротивставиме, затоа што ова е сега всушност напад врз нашиот животен модел. А ние мораме да ја прошириме Европската Унија. Значи, тој внатрешен двор, кој што сега за сега не е се уште дел од Европската Унија, тој мора да се интегрира во Европската Унија.
Османи пак истакна дека Македонија спаѓа во земјите кои го имаат поминато овој процес, посочувајќи дека пред Словенија и Хрватска го имавме подпишано договорот за стабилизација и асоциација, а сега сме дел од групата со Албанија и Црна Гора, членки на НАТО и во голем дел усогласени со Европската Унија.
Кој ќе биде финалниот епилог, се разбира дека е процес кој што се разговара, но мислам дека Република Северна Македонија спаѓа во групите на земји кои што имаат почнато овој процес на членство и треба да заврши со тој отворен процес на членство и обврска која што Унијата ја има преземено према регионот и према Северна Македонија.
Првиот австријски дипломат Шаленберг во Скопје дојде по неговата вчерашна посета на Софија. Бугарија веќе две години има ставено вето на почетокот на македонските преговори за влез во Унијата. Според Шаленберг, сега е необходно Скопје и Софија да најдат заеднички јазик.
Уште еднаш би сакал да нагласам дека двете влади, двете држави веќе ги имаат составните делови од сложенката. Сега е време веќе да се сложат истите.
Османи се заблагодарили на австрийската поддршка во овој процес и подсети на необходност од стратегиското лидерство на Унијата кон регионот, подсетувајќи на тековната војна во Украина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија официјално ја почнаа најавената активна блокада на собранието. Од опозицијата посочуваат дека ќе ги блокираат само законите за кои сметаат дека тие се штетни за граѓаните. Аналитичарите пак велат дека инсистирањето на предвремени избори е со цел да се искористи моментумот во кој анкетите на јавното мислење се поволни за опозицијата и за да се одржи политичка динамика по добрите резултати на последните локални избори. Одржување политичка динамика по добрите резултати на локалните избори и поволните анкети на јавното мислење во корист на опозицијата. Овие според домашните аналитичари се главните причини поради кои опозицијската ВМРО-ДПМН е инсистира на предвремени парламентарни избори. Пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ја почнаа така наречената активна блокада на македонското собрание. До ова доаѓа откако истече рокот од 10 дена кој лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски му го даде на премиер лидерот Димитар Ковачевски за одржување лидерска средба. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски најави активна блокада само за, како што рече, штетните закони за граѓаните. Блокадата, велат, ке трае до пат на владата и организирање на предвремени избори. Инсистирањето на предвремени избори сега е легитимна партиска стратегија, посочува политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Мислам дека главната причина на ВМРО-ДПМНЕ за инсистирање на предвремени избори за да ја држат политичката динамика која добија со резултатот на локалните избори, сметајќи дека на тој бран на условно речено добра политичка аура би можеле да направат добар резултат на евентуални предвремени парламентарни избори.
Политичкиот аналитичар Джилјал Незири пак вели дека ВМРО-ДПМНЕ по секоја цена сака да го искористи актуелниот момент и предноста која во моментот ја има за да ја искористи во своја полза на евентуалните избори.
Тоа само не би по оставката на Заев и по натрешните поделби проблеми. Се гледа дека е ослабната и го нема тој рейтинг што го имаше порано. Така што за секоја партија нормално е дека ова би бил најдобар, најпогоден моментум за да се иницира тие предвремени избори.
И двајцата наши соговорници се согласуваат дека предвремени се организираат само тогаш кога изборите не можат да се избегнат.
Доколку опозицијата успее да го блокира системот до таму што единствен излез би биле предвремени парламентарни избори, да, тогаш ќе биде неопходно тие да се одржат. Инаку, на поголемиот дел од граѓаните, предвремени парламентарни избори се нужно зло, а не посакувано.
И не зри вели дека конечно, после неколку предвремени изборни циклуси, би требало да се почека и да се остави една партија да го истера целиот мандат од 4 години, за да се процени што од тоа што го ветила и го исполнила.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, рускиот председател Владимир Путин во говорот за денот на победата во Москва не објави општа мобилизација за сеопфатна војна против Украина. Тој не прогласи ниту победа над Украина. Тој дури не ја спомна и декларираната цел на Кремљ за оваа војна – денацификација, што значеше говорот на Путин од Гоце Атанасов.
На крајот, оно што беше забележително во говорот на рускиот председател Владимир Путин за време на церемониите на Денот на Победата, е она што тој не го кажа. Тој не објави обшта мобилизација за сеопфатна војна против Украина. Тој не прогласи победа во војната. Тој не упати никаква закана со рускиот нуклеарен арсенал, нешто што тој и другите функционери постојано го правеа во последните недели. Тој ги спомна нацистите, но не и денацификацијата, една од декларираните цели на Кремљ за војната. Тој дури не упати генерален повик за мобилизирање на руското население за голема жртва во или поради војната. Соглед на тоа што Кремљ сега ја води најголемата копнена војна во Европа од Втората светска војна, многу наблюдувачи бара индици за тоа како Путин ќе обликува војната во Украина, која според сите сметки, освен неговата и на неколку други, не оди добро со Русија. На крајот во 12-минутниот говор тој не понуди никаква јасност. Исто така не понуди трансформативна промена на политиката за најголемата надворешно политичка криза на раководството на Путин. Владислав Зубок, руски експерт за студената војна од Лондон, за говорот на Путин вели: со железната завеса околу Русија изградена со санкциите на западните сили, Путин си го обезбеди својот режим и ќе биде задоволен со тоа со години и години. На крајот на краиштата, тој веќе има речиси 70 години. Меѓутоа, ова опција предпоставува целосно ладен и циничен лидер, чија реторика на жртва и победа е само едно големо бла-бла. Се поголем број западни воени експерти велат дека високиот број на загинати меѓу руските војници, како и високите стапки на загуба на оправа, се голема пречка за секое тврдење за одлучувачка победа, фундаментален проблем кој веројатно може да се реши само со повеќе војници. Тоа значи или повикување резервисти, или испраќање релативно млади, неискусни регрути во борба, или, поекстремно, најава за обшта масовна мобилизација на општеството. Павел Баев, политиколог од Осло, смета дека најавувањето, дури и делумна мобилизација, би значило прифаќање на потешка одговорност, отколку што подразбира извршувањето на специјалната операција. Димитри Орешкин, политиколог од Москва, пак вели дека не очекувал Путин да објави војна или обшта мобилизација, тврдејќи дека преземањето на кој било потек ќе го наруши неговиот имиџ и ќе ги нагласи прашањата за неговото справување со војната.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.